რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ქართული ოცნება ლიდერობს. შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყში საჰაერო დარტყმების შესაძლებლობას. რუსეთმა შეზღუდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდება. ლეგენდარული ავტომობილელი მიხაილ შუმახერი კომიდან გამოვიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად პროპორციული სისტემით პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება ხმების 50.97%-ით, მეორეზე ნაციონალური მოძრაობა ხმების 22.22%-ით და მესამეზე ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია 10.23%-ით. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს შორის ყველა ოლქში ლიდერობენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები, თუმცა ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 8 თვითმმართველ ქალაქში მერის ასარჩევად საჭირო იქნება მეორე ტური. თბილისში, სადაც დათვლილია უბნებიდან მიღებული შედეგების 98%-ამდე, ქართული ოცნების კანდიდატს დავით ნარმანიას აქვს ხმების 46.11%. მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია 27.94%-ით. მერად არჩევისთვის საჭირო 50%-იანი ბარიერი ქართული ოცნების კანდიდატებმა გადალახეს ახალციხეში, ამბროლაურში, ქუთაისში და ზუგდიდში. კიდევ 7 თვითმმართველ ქალაქში, თელავში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პირველ ადგილზე ქართული ოცნების კანდიდატები არიან, თუმცა 50%-იანი ბარიერი არ გადაულახავთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით არჩევნების მეორე ტური დაენიშნება 15 თვითმმართველ თემშიც. მეორე ტური სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით 15 ივნისი საქართველოსთვის ისტორიული დღე იყო.
გუშინ იყო მართლაც ისტორიული დღე ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი სახელმწიფოსი, ჩვენი მოსახლეობისთვის. მე მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ პირველად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის განმავლობაში ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი თვითმმართველობის არჩევნები.
განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით ვაშინგტონი განიხილავს ერაყში შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმების შესაძლებლობას, რათა ერაყის მთავრობას დაეხმაროს ისლამისტური ამბოხების ჩახშობაში. კერის თქმით, ვაშინგტონი განიხილავს ერაყის კრიზისის ირანთან მოლაპარაკების შესაძლებლობასაც. კერი მამშინაარსის განცხადებები გააკეთა 16 ივნის ინტერნეტ პორტალ Yahoo News-თან საუბრისას. კერის ამ განცხადების ფონი ერაყში ექსტრემისტების ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრების მიერ კიდევ ერთი ქალაქი ისახება. ეს ქალაქი ალ-აფარი ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით 420 კილომეტრში მდებარეობს და მასზე 16 ივნისს დაამყარეს კონტროლი ექსტრემისტებმა ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ალ-აფარის დაცემა რამდენიმე დღეში მოხდა ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრების მიერ ქალაქების მოსულის და თიქრითის დაპყრობას. პაკისტანის საბრძოლო თვითმფრინავებმა განაახლეს იერიშები ექსტრემისტების წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში. ოფიციალური პირების მონაცემებით მოკლულია 20 ექსტრემისტი, თუმცა დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ამ ინფორმაციას. რუსეთი აცხადებს, რომ შეზღუდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდება მას შემდეგ, რაც 16 ივნისს ამოიწურა ვალის გასტუმრების ვადა. მაგრამ რუსეთი აცხადებს ასევე, რომ ეს ნაბიჯი არ მოახდენს გავლენას უკრაინის ტერიტორიაზე ტრანზიტით ევროპისთვის გაზის მიწოდებაზე. ამასთან კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართა უკრაინის წინააღმდეგ საჩივრით კევისგან 4.5 მილიარდი დოლარის მისაღებად. ლეგენდარული ავტომობილელის მიხაილ შუმახერის პრესმდივანი აცხადებს, რომ შუმახერი კომიდან გამოვიდა და დატოვა საავადმყოფო, რომელშიც მას 2013 წლის მიწურულს მძიმე დაშავების შემდეგ მკურნალობდნენ. 45 წლის შუმახერი საფრანგეთში თხილამურებით სრიალის დროს 29 დეკემბერს დაშავდა, რის შემდეგაც ის გრენობლის კლინიკაში მოათავსეს. შუმახერი არის მსოფლიოს 7-გზის ჩემპიონი ფორმულა 1-ის მანქანებით რბოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
a funky sound. Hey, rock and roll, hoochie coo. Naughty mama, light my fuse. Rock and roll, hoochie coo. Too. Come on, little clothes are gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama, let the view. Rock and roll, hoochie coo.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The blues before sunrise, with still standing in my eyes. The blues before sunrise, with still standing in my eyes. That's the worst old feeling, a feeling I do despise. But my baby, she don't love me. I love my baby, but my baby, she don't love me. I'm gonna cast my trouble, oh, down in the deep blue sea. My front door. The blues started rolling and it stopped at my front door. Change my way of living, I won't have to worry no more. Today have been such a long, oh, lonesome day. Today have been such a long, oh, lonesome day. I've been sitting here thinking with my mind a million miles away.
And thought I'd won the war. I said I tried everything to save us, but I didn't try. The other day I heard you were in Italy somewhere. I remember you told me you always wanted to go there, but I never did want to learn the language, did I? Yeah.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. Oh, well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah, ever since the world began. Listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Ever since the world began. Cotton picking fingers out my curly hair. Yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman and a thorn in the side of man. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Ever since the world began.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ემსახურება.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlum günahı nədir? Nə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Fight
torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Dərbənd məktəblərində Azərbaycan dilini necə bilirlər?
Dərslər necə gedir?
Dərslər yaxşı keçir.
Hansı dərsi daha çox xoşlayırsan?
Literaturadan, matematikadan, ruskidən.
Gənclər paytaxtı seçilən şəhərdə gənclər nə istəyir?
Daha yaxşı olardı ki, gənclərin bir nömrəli problemi olan işsizlik problemini aradan qaldırması istiqamətində layihələr həyata keçilsin.
Astarada əllər üçün nəzərdə tutulan və tikintisinin çoxdan başa çatdığı bildirilən bina niyə istifadəyə verilmir?
Bu qaz kəs xəttinin çəkilişi ilə bağlı, bir də ki, orada su xəttinin çəkilişi ilə bağlı. Orada onların ikisi də qoşulmayıb. İndi onlarda belədir, yəni o dekabr ayında paylanmayıb. O bir ay, iki ay çəkil, sonra köçürdülər adamları.
Və ən nəhayət, Naxçıvanda son parlament seçkiləri zamanı deputat olmaq istəyən müxalifətçilər İndi haradadılar?
Bir il bundan qabaq deputatlığa namizəd ol, bir arzularla yaşa, indi yalnızsa kafedə işləyəmirsən, neyinim ki? Dəmir yolunda fəaliyyət işləyəmirik, təbə neyiniyək?
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bütün bu sadaladıqlarımızla bağlı daha müfəssəl məlumatlar verəcəklər. Dəmir qapılı Dərbənd, bəlkə də ikinci belə şəhər yoxdur ki, Azərbaycan dastanlarında onun qədər adı tiz-tiz çəkilsin. Tarixi ekskursiya etmədən bizə onu yada salaq ki, əsrlər boyu əsasən Azərbaycanların yaşadığı bu şəhər indi Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxildir. Əməkdaşlarımız İlqar Rəsul və Abbas Atilay Dərbənddə izamiyyətdə olarkən Azərbaycanların oxuduğu orta məktəblərə də baş çəkiblər.
Nə buraya gəlib Azərbaycan? Nurlu Baku.
Salam uşaqlar. Necəsiniz? Dərslər necə gedir?
Bu, Məzahir Rızayev adına 4 saylı Dərbənd şəhər orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdləri ilə qısa tanışlıq idi. Məktəbə dərs vaxtı getmişdik. Daxil olduğumuz siniflərin hamısında uşaqlar bizi Azərbaycan dilində qarşıladılar. 4 saylı məktəb Dərbənd şəhərinin qala divarlarından içəri hissədə yerləşir. Şagirdlərin 90% azərbaycanlılardır. Onların Azərbaycan dilində necə danışdıqlarını bir az da yaxından bilmək üçün şagirdlərdən biri ilə söhbət etmək qərarına gəldik. Dərs vaxtı olduğundan müəllimdən bir nəfəri qısa müddətə dərsdən ayırmağı xahiş edirik. Azərbaycan dilində daha yaxşı danışanın qısa axtarışından sonra bu iş 6-cı sinif şagirdi Hacıbaba Hacıyevə həvalə edilir. Onunla dəhlizdə söhbətləşirik.
Adın nədir?
Hacıbaba.
Hacıbaba, soyadın necədir?
Hacıyev.
Hacıbaba Hacıyev. Neçə yaşınız var?
11.
Neçənin sinifdir?
6-cı.
6-cı. Dərslər necə gedir?
Dərslər yaxşı keçir.
Yaxşı gedir. Hansı dərsi daha çox xoşlayırsan? Hansı dərs?
Literaturadan, matematikadan, ruskidən.
Azərbaycan ədəbiyyat adamlarından kimlərini tanıyırsınız?
Nizami Gəncəvi, Abbas Fəhət, Zakir, Qasım Bey Zakir.
Dərsləri yaxşı oxuyursunuz?
Hərəm.
Böyüyəndə kim olmaq istəyirsiniz?
Böyüyəndə, böyüyəndə milisənər.
Dərbəndin arasında yaşayırsınız?
Dərbəndin Maqal küçəsi.
Neçə uşaqsız evdə?
Dörd.
Azərbaycanca uşaqlar yaxşı bilir. Valideynləriniz nə işlə məşğuldur?
Anam doktor, atam şeydə, övdə.
Məzahir Rızayev adına 4 saylı orta məktəb Dərbəndin ilk tədris ocaqlarından biridir. Bu yaxınlarda 85 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Məktəbin binası böyükdür. İdman zalı və sair bölmələri var. Dəhlizlərdə asılmış Azərbaycan ədiblərinin portretləri, rəsimlər yetərincədir. Dərbəndin mərkəzi parklarından birində abidəsi qoyulmuş Sovet İttifaqı qəhrəmanı Şəmsullah Əliyev də bu məktəbin yetirməsidir. Məktəbin direktoru 58 yaşlı Ağalar Sadıxov pedaqoji fəaliyyətə 1974-cü ildə elə buradaca başlayıb. İxtisasca alman dili müəllimidir. Köklü dərbəndlilərdən olması ilə fəxr edir. Babalarının məzarı qala divarlarının yaxınlığındakı qəbristanlıqdadır. Atası Həmid bəy Əhməd bəy oğlu Sadıxov Dərbəndin əsilzadələrindən olub. Direktor deyir ki, məktəb yeni yaradılanda burada 1300 şagird dərs alırmış. Amma sonralar ailələrdə artımın azalmasındanmı və ya sakinlərin yaşayış yerlərində dəyişməsi səbəbindənmi bu rəqəm 800-ə inib. Direktorun dediyinə görə özü də bu vəziyyət təkcə Azərbaycan məktəblərində deyil.
Hələ ana dili dərs planında öyrənilməyən vaxtlar mən valideynləri yığıb dedim ki, başqalarının öyrənib öyrənməməsindən asılı olmayaraq biz öz doğma dilimizi bilməliyik. Dili bilmədiyimiz üçün Azərbaycana gedəndə bizi başqa millətlərlə qarşıq salırlar. Düzdür, valideynlərin çoxu bunun əleyhinə idilər. Deyirlər ki, biz SSR-də yaşayırıq. İstəyirik, uşaqlarımız rus dilini bilsinlər. Amma mən onları inandıra bildim ki, bu lazımdır. Bir neçə aydan sonra valideynlər kabinetimə gəlib mənə minnətdarlıq etdilər. Deyirlər, uşaqlarımız evdə Azərbaycan dilində şeir söyləyir, qəzet oxuyurlar. Bilmədiyimiz sözləri onlardan soruşuruq.
Məktəbdə hər sinifdə azı 22 Azərbaycanlı bir neçə digər millətin uşaqları dərs alır. Qaydaya görə sinifdə və ya qrupda bir millətdən 5 nəfərdən artıq şagird olarsa, onlara ana dilində dərs verilir. Direktor deyir ki, tabasaranlıların da sayı bu tələbə cavab verdiyi üçün məktəbdə onların da dili tədris edilir. Burada müəllimlərin əksəriyyəti əslən Dərbənddən olan azərbaycanlılardır. Ağalar Sadıxov deyir ki, məktəb təzə açılanda müəllim qıtlığı yaşanıbmış. Hətta Azərbaycandan və Türkiyədən müəllimlər gəlib bu məktəbdə dərs deyiblər. Sonradan məktəbin yetişdirdiyi şagirdlər hesabına bu problem yoluna qoyulub. Direktor deyir ki, əvvəl müəllimləri xüsusi kurslarda özləri hazırlayıblar. Sonra bir qismi Azərbaycanda ali təhsil alıb gələrək kimya, biologiya, tarix və digər fənlərdən dərs deməyə başlayıblar. Direktorun dediyinə görə ilk əvvəllər məktəbdə bütün dərslər Azərbaycan dilində keçirilirmiş. Sonra məktəb yenidən qurulub və dərslər rus dilində tədris olunmağa başlayıb.
Neçə illər idi Dərbənddə Azərbaycan dilində dərslər həftədə 2 saat keçirilirdi. Bu ildən doğma dillər həftədə 3 saat tədris edilir. Məsələ burasındadır ki, biz fənlər üzrə dərslikləri heç də həmişə əldə edə bilmirik. Buna görə də dərslikləri bizə Azərbaycan verir.
Bəzi siniflərdə qızların bir neçəsinin hicablı olduğunu görürük. Direktorun sözlərinə görə o Azərbaycan məktəblərində hicaba icazə verilmədiyini bilir, amma Dərbənddə belə bir qadağa yoxdur deyir. Onun fikrincə bu tədrisə mane olmur. Ağalar Sadıxov deyir ki, Axundun qızı 9-cu sinifdə oxuyur. Necə ondan tələb etmək olar ki, məktəbə hicabsız gəlsin? Bu düzgün deyil. Məktəbdə Azərbaycan dili sinifi yaxşı təmir edilib. Yazı taxtasından biraz yuxarıda Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin böyük portreti asılıb. Amma rəflərdə Azərbaycan dilli kitablar demək olar ki, yoxdur. Partalarsa xeyli köhnədir. Direktor deyir ki, sinifi məktəbin məzunları öz hesablarına təmir etdiriblər. Vəsait üçün təhsil idarəsinə müraciət etsələr də oradan müsbət cavab ala bilməyiblər.
Sağ olun, uşaqlar.
Beləcə, Dərbəndin ən qocaman məktəblərinin birində şagirdlərlə görüşüb oranı tərk edirik. Qapıya qədər bizi ötürən direktor Ağalar Sadıxov deyir ki, Azərbaycanın sevincini də, kədərini də özlərininki hesab edirlər. Azərbaycanın inkişafı onları fərəhləndirir. Eurovision müsabiqəsinin bu il Bakıda keçiriləcəyinə də çox sevinirlər.
Dərbənd haqqında söhbətimizi burada başa vurub daha bir qədim şəhərə qayıdaq, Gəncəyə. Hərçənd gənclərin inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində keçirilən rəy sorğusunda Gəncə şəhəri gənclər paytaxtı seçildi. Ancaq görək söhbət təkcə atdan gedir, yoxsa mahiyyətdən. Elə isə qarşıya növbəti bir sual çıxır. Gənclər paytaxtında gənclərin iş yerləri varmı və onlar asudə vaxtlarını necə keçirirlər? Gülnur Raqif qızını eşitək.
Gənclərin inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Gəncə gənclər paytaxtı seçildi. Gələcəyə Körpü İctimai Birliyinin sədri Orxan Abbasov bunun Gəncədə gənclər üçün böyük imkanlar açacağına ümid bəsləyir.
Məhz Gəncədə olan gənclər təşkilatı tərəfindən
təklif oldu. Gənclər paytaxtında məhz Gəncə olması, məhz bu cür gənclərə də imkan yaradacaqlar ki, bu şansdan istifadə edib öz ideyalarını gerçəkləşdirsinlər. Ümumiyyətlə, Resuka çərçivəsindəki böyük gənclər təşkilatlarının gənclərə səfərləri gözlənilir.
Gəncədə gənclər arasında bu mövzuda qısa sorğu apardıq. Onlar müxtəlif problemlərdən danışdılar. Kimisi işsizlikdən, kimisi təhsilin keyfiyyətindən, kimisi də səhhətindən şikayətləndi.
İş yerləri də demək olar ki, çox azdır. İndiki gənclərimizin 10%-nin normal iş yeri, normal əmək haqqısı var. Hətta bir yerləri ağrıyanda belə müayinədən keçə bilmirlər. Bunun üçün çox da çətindir, pul baxımından çox çətindir, müayinələr olduqca bahadır. Bu il çox istərdim ki, ən böyük arzum o idi ki, Gəncə klubu yenidən çempionata qalsın və öz layiqli yerini tapsın.
Bir çox problemlər var. İstər təhsil olsun, istər səhiyyə olsun, istər məşğulluq olsun. Gəncələrlə bağlı bir çox problemlər var. Onlarla bir də təbii ki, məşğulluq da asıda vaxtlarını səmərəli keçirə bilməmələridir. Bu da təbii ki, resursların azlığıdır. İstər internet klublar olsun, istər kitabxanalar olsun, istər kino teatrların olmamağı olsun, istər burada mövcud olan teatrların vəziyyətində o qədər qənaətbəxş olmamasından bağlamaq olar. Yəni bütün bunların, yəni gənclər paytaxtı elan olması ili çərçivəsində bu məsələlərə lazım səviyyədə, ölkə səviyyəsində diqqətin ayrılacağına ümid edirik.
Digər gənc Təhminə Tağıyeva isə gənclər paytaxtı ilinin də səmərəsiz tədbirlərlə yekunlaşacağından narahatdır.
Mən istəməzdim ki, gənclər ili Gəncədə ancaq hansı bir konfranslar, bu tip tədbirlər keçilsin, hansı ki insanlar yığılsınlar, nədənsə danışsınlar və yaxud da əylənsinlər və bundan da bitsin. Daha yaxşı olardı ki, gənclərin bir nömrəli problemi olan işsizlik problemini aradan qaldırması istiqamətində layihələr həyata keçirilsin. Yəni onların yeni bacarıq və biliklə əldə olunması üçün hansısa bir tədbirlər, nə bilim, karyera inkişafı məsələsinə yönələn bir hansı bir kurslar, bu tip tədbirlər olsa məncə daha məqsədə uyğun olar. Baxmayaraq ki, işləri yoxdur, asılı vaxtlarını belə düzgün istiqamətdə, səmərəli istifadə edə bilmirlər. Mən deyərdim ki, təhsil problemi də var. Baxmayaraq ki, bugün bizim kifayət qədər gəncdə universitet var. Yəni onların intellektual səviyyəsində daha da inkişaf etməsi üçün, yeni bacarıqlar əldə etməsi üçün demək olar ki, burada çox az imkanlar mövcuddur.
Gəncədə yaşayan digər bir gənc Cəfər danışır ki, 2 ildir xarici dil öyrənmək arzusundadır. Ancaq deyir ki, heç bir hazırlıq kursu öyrənmək istəyən gənclərə qiymətlərdə güzəşt etmir.
Bu il dəfələrlə kurslara müraciət elədim. Fransız, alman dilləri öyrənmək istirdim. Ödənişlər baha olduğu üçün gedə bilmədim. İstərdim ki, pulsuz kurslar açılsın.
Gəncə şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsinin sədri Mikayıl Zeynalov Gəncənin paytaxt elan edilməsi dövrünə aid konkret planlar açıqlamır. Ancaq gənclər üçün bunun səmərəli saydığı tərəflərindən danışır.
Gəncə şəhərində həm yerli səviyyədə, həm milli səviyyədə və eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə gənclər tədbirlərinin keçirilməsi. Aprel ayında Gəncə şəhərində artıq bir beynəlxalq tədbirin gender mövzusuna, yəni gənc qadınların fəaliyyətinin özünə həsr olunmuş bir beynəlxalq tədbir var. Həmin ərəfədə may ayında digər bir beynəlxalq təlim kursu keçiriləcəkdir. Gənclər təşkilatlarının yaradılması və idarə etməsi mövzusunda. Bu Avropa Könüllülər proqramı var, EVS proqramı. İlk dəfə, demək bu proqram 2012-ci ildə Gəncədə bu proqram vasitəsilə Avropadan könüllülər gəlib uzun müddətli Gəncədə çalışacaqlar.
2011-2015-ci illər üçün qəbul olunmuş gənclər proqramının yerinə yetirilməsinə 80 milyon vəsait ayrılıb. Bu ilə isə 21 milyon manat düşür.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Astara rayonunda 76 nəfər Qarabağ, Çernobıl, Əfqanistan əhli var. Bundan başqa bu rayonda Qarabağ döyüşlərində həlak olmuş 84 şəxsin ailəsi yaşayır. Son illər ölkənin bir sıra bölgələri kimi Astara rayonunda da əllərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Ancaq sonuncu belə bir iş deyəsən düyünə düşüb. Məsələ burasındadır ki, əllər üçün nəzərdə tutulan 16 mənzilli binanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri qırmızı lentini kəsib, asarlarını da necə deyərlər paylasa da, o istifadəyə verilmir ki, verilmir. Səbəbini Müstəcəm Məmmədovdan eşitək.
Astara rayonunda 2 il əvvəl Qarabağ, Çernobıl, Əfqanistan əlliləri və Qarabağ müharibəsində həlak olanların ailələri üçün 16 mənzilli yaşayış binasının tikintisinə başlanıb. Binanın inşasının artıq başa çatdırıldığı bildirilir. 4 il əvvəl isə əllilər üçün bu rayonda 32 mənzilli bina tikilmişdi. Ötən il dekabr ayının əvvəllərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri 16 mənzilli binanın açılışında olub. 8 nəfər əllə yeni mənzillərin açarını verib. Lakin bu günə kimi həmin binada heç kim yaşamır. Bunun səbəbini öyrənmək üçün həmin binaya baş çəkdik. Binanın əsas qapısı bağlı idi. Qonşuların deməsinə görə bu binada gözətçidən başqa heç kimi görməyiblər. Biz orada olarkən heç gözətçiyə də rast gəlmədik. İnsafən desək, binanın xarici görkəmi göz oxşayırdı. Hətta çirkab sularından ötürü betondan anbar da tikilib. Uşaqların oynamaları üçün əyləncə yeri də var. Adının çəkilməsini istəməyən müharibə veteranlarından birini dediyinə görə, nazir bir neçə nəfərə mənzillərin açarını versə də, bina təhvir verilməyib.
Burada da maxinətli ilərdən, ümumiyyəm 2-3 dəvara da verirlər, haradəsə 3 dənə ilə 4 dənə qalı burada. Dəqiq bilməyəm, istibada verilməyib, qazı zari çəyiblər, tam istibada verilməyib o. Hala onun kanalizasiyası, suyu zari, o günləri deyək ki, alırlar, qazı zari çəyiblər. Hala uşaqların yarısını pulunu vermiyiblər, hala orada işləyənləri.
O deyir ki, əllər üçün yaşayış binalarının dövlət tərəfindən inşa edilməsi müsbət haldır. Lakin binalar istifadəyə verilərkən istilik sisteminin kanalizasiya və su xətlərinin çəkilməsində nöqsanlara yol verilir. Veteran deyir ki, əllər üçün tikilmiş 32 mənzil binaya da istilik sistemi çəkilib. Onun sözlərinə görə həmin binaya sonradan qaz xətti çəkməli olublar. Mənzillər adı qaz sobaları ilə qızdırılır.
Amma bu istilik sistemini hazırdır, hər nə hazırdır, burası işçi lazımdır ora, JEK tərəfindən onu vermirlər ora, bir də bu oranın su balansına düşməyib.
Astara rayonu Əfqanistan Veteranlar Cəmiyyətinin sədri Eyşən Əbilov deyir ki, 137 nəfər üzvlərindən indiyə kimi bir nəfərə mənzil verilib.
İndiyə kimi Əfqanistan Marul veteranlarından bir nəfərə, Demir Nizamlı Məmmədova, o da ki, bir ayağını itirib Əfqanistanda, ona verilib deyir. Sonrandakı şəxsən Əfqanistan müharibəsi veteranlarına burada heç bir köməkli göstərilmir. Yenə də ehtiyacı olanlar var, müradət eləyiblər, sənədlər düzəldiblər, amma hələ ikinci bir veteranımıza verilməyib. Öyle Astaranın bu çətlərində də, deməli, orada da onları indirirlər çox vaxtı, yerli icra nümayəndələri. Deyirlər ki, o vaxtı SSR ittifaqında siz döyüşübsünüz. O vaxtı da bizə əmir verilib, biz də yetmişik oraya.
Hələ istifadə edilməyən bu 16 mənzilli binanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi inşa edib. Şikayətlərə görə bu binanın tikintisi zamanı fəllərin pulları tam ödənilməyib. Üstəlik, mağazalardan götürülmüş tikinti materialların pullarının da tam ödənilmədiyi bildirilir. Mağazaların birinin sahibini dediyinə görə, borcun ödənilməsi ilə bağlı sonunda da xəbərdarlıq veriblər. Onun sözlərinə görə, borc ödənməsə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə mavini Xanverdi Şinorov isə həmin bina istifadəyə verilibmi sualına belə cavab verdi.
Təhvil verildi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən o qəbul olunmayıb, hələ sənədləşmə gedir. Təhvil verilib, yəni ki, o təhvil verilib necə? Yəni orada demək gəldilər, araşdırdılar, o üçün komissiya gəlmişdi. Ha, onun yeri biraz o əvvəldə tikiləndə, yeridir biraz o Fövqəladə Hallar tərəfindən bəyənilməmişdi. Ha, ona görə qalıbdı, hələlik qalıbdı.
Xanverdi Şirinov deyir ki, binadakı mənzillər əllər arasında paylanılıb, lakin bina yaşayış üçün tam hazır deyil. Buna görə də adamlar orada yaşamır.
Bu qaz çəkilətinin çəkilişi ilə bağlı. Bir də ki, demək ki, orada su xəttinin çəkilişi ilə bağlı. Orada o boş, onların ikisi də qoşulmayıb. İndi onlarda belədir, yəni o dekabr ayında paylanmayıb dekabr ayında. O bir ay, iki ay çəkil sonra köçürdülər adamları. Yəni rənglənmə, bütün işlər hamısı yerinə yetirilib, sadəcə olaraq qoşma, onları o qaz xəttinin bir də su xəttinin qoşulması qalır.
4 il əvvəl əlillərin istifadəsinə verilmiş 32 mənzilli bina barasında şikayətlərə gəldikdə isə Xanverdi Şirinov onları söylədi.
Var oldu, qazaxana var. İşləmir deyəndə ki, o proyektdə indi elə proyekt yoxdur, o proyektdə bir şey necədir, biz o vaxtı irad da bildiririz, iradımızı da bildirdik. Yəni, istilik sistemi demək, binanın demək, harca 2 metr məsələsində, o içində elə idi də, yəni onlarda simetə yoxdur, yəni lahiyyədə elə idi. Yəni, biz onu heç kürə dəyişdirə bilmədik. Orada var, istilik sistemi var, su xətti var, istilik sistemi var, hər şey var orada.
Xanverdi Şirinov, fəhlə və mağazalarda olan borcların da bu yaxınlarda ödəniləcəyini bildirdi. İcra başçısının mavinin sözlərinə görə, tikinti təşkilatında kadr dəyişikliyi olduğu üçün pulların ödənilməsi gecikib.
Necədir?
Şimdi yani hemen adam, demek burada bu göçen adam, benim yanıma gelmişler, müeyyen adamlara kömeli eylemişim. Yani hazır bir 100 nefere kadar olan buradan pul götürdüler, yani kömeli eylediler, o birisi, birisi, bunları kaytarırlar. Şimdi güya onlar şimdi gelmeyecekler bir hafta ərzində. Hemen adamlara borcuları da temizleyecekler. Mağazalara olan borcuları, sonra bazı adamlara olan borcuları onu da temizleyecekler.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsi Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə də əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətindən İlham Məmmədov bizə telefon nömrələri verərək onlara zəng etməyi məsləhət gördü. Lakin həmin nömrədən zənglərimizə cavab verən olmadı. İcra başçısının müavini isə deyir ki, əllər üçün yeni 36 mənzilli binanın tikilməsi də nəzərdə tutulub. Onun deməsinə görə bu dəfə hərbidə əlil olmuş şəxslər də siyahiyə salınacaq. Ancaq Astara rayonunda söz-söhbətlər gəzir ki, əllərə heç də yeni mənzillər təmanatsız verilmir. İqtisadi Vidadi Mirzayev deyir ki, Astarada mənzil tikintisi çox aşağı səviyyədədir. Bir fərdi evi tikmək ən azı 50 min manata başa gəlir. Onun fikrincə, ən çox əmək haqqı alan məhkəmə hakimləri belə 30-40 il işləməlidirlər ki, aldıqları əmək haqqı ilə bir fərdi ev tiksinlər. İqtisadçı düşünür ki, əmək haqqı ilə fələliklə ev tikmək mümkün deyil. Vidadi Mirzayevə görə, dənizdə şəhər salmaqdansa evlənə bilməyən gəlirlər üçün ev tikmək daha yaxşı olardı.
Sonuncu parlament seçkilərində Naxçıvanda da bir neçə müxalif fikirli insan deputat yerləri uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdu. Hərçənd Naxçıvanda siyasi mübarizənin Azərbaycanın başqa bölgələrindən çətin olduğu yəqin ki, bir çoxlarına bəllidir. Elə buna görə də bu dəfə həmin keçmiş namizədlərin sonrakı talihi ilə maraqlandıq. Beləliklə, müxalifətçi namizədlərin sonrakı talihi ilə sizi Yafəz Əkramoğlu tanış edir.
Son parlament seçkilərində namizədliklərini Naxçıvandakı seçki dairələrindən verən müxalifətlər olan keçmiş deputatlıqa namizədlərin sonrakı taleyi elə də ürək açan olmadı. Seçkidən sonra onlardan kimisi evini sataraq Bakıya köçüb, kimisinin də ailə üzvləri ümumiyyətlə Azərbaycanı tərk etməli olublar. Həsən Şirəliyev 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən namizədliyini verib. O deyir ki, seçkilər bitəndən sonra Naxçıvanda işsiz qaldığından Bakıya köçməli olub. Burada da özünə münasib iş tapa bilmədiyindən Əlimardan Topçubaşov küçəsində yerləşən kafelərdən birini icarəyə götürüb. Özünün bildirməsinə görə həmin kafedən gələn gəlirlə ailəsini birtəhər dolandırırmış. Həsən Şirəliyev deyir ki, indi polislər həmin kafeni də ona çox görürlər. Deputatlığa keçmiş namizəd bildirir ki, mülki geyimli polislər tez-tez onun kafesinə gələrək ondan Nəsimi rayon polis idarəsinə gəlməsini tələb edirlər. Həsən Şirəliyevin deməsinə görə mülki geyimli polislər bildiriblər ki, idarənin ictimai təhlükəsizlik şöbəsində onunla görüşmək istəyirlər.
Nəsimi polisindən bir nəfər gəldi, dedi ki, ictimai təhlükəsizlik idarəsinə gəlmək lazımdır. Mən dedim, xeyr ola gəlmək lazımdır, nə məqsədinə? Ki gələrsən bilərsən. Mən də iş getmədim. Öyrəndim ki, çağırırlar, deyirlər ki, hər toçkaya aynı, bütün dükkanları çağırırlar. Burada Nəsimdə nə qədər şam var, maska, astronom var, hamısını çağırırlar. Gedirlər ora, birinə 100 dollar, birinə 200 dollar, indi baxır yerə də obyektə. Hər yə bir dənə qiymət deyirlər ki, bu qədər pul verəsən. Dur, mən də getmədim qızı. Mən də oturmuşdum elə uşaqlarla, dostlarımla, çürük yeyir. Bu gün də girdi çağrıya belə salamsız, sabahsız, belə tonuna. Ki, niyə gəlməmişsən? Dedim o kişi, mən nəyə gəlməliyəm ora? Dedim belə ki, baxarıq. Dedim, nə baxarsan, mənə də qorxu gəlirsən? Belə dedi, çıxdı getdi.
Həsən Şixəliyev İctimai Palatanın üzvüdür. O baş verənləri özünə qarşı siyasi təzyiq hesab edir. Deyir ki, ədalətli seçki keçirilsəydi, indi bəlkə də deputat idi.
Belə həyat olmaz axı. Mən tap bundan aşağı adamı hara yığırlar ki? Bir bundan qabaq deputatlığa namizəd ol, bir arzularla yaşa, indi gəlmirsən kafedə işlədənmirsən. Nəyim ki? Dəmir yolunda fəaliyyət işləyənmirik. Bə nəyə? Azərbaycanda yaşamağa yer yoxdursa, vətəndaşlığımızdan imtina eləyib çox gedək. İnsanlar bu qədər incitmək olmaz. Bunun düzdür, prionları var. Nəşə də ata bilər. Hər variantlardan istifadə edə bilərlər. Mən sübut eləyənə kimi ki, mən siqaret təhmirəm. Mahalli yazarlar narkoman qoyacaqlar ora.
Həsən Şixəliyev deyir ki, qanun pozuntusu ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinə müraciət edib. Deputatlığa keçmiş namizədin bildirdiyinə görə müraciətdən sonra Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci bölməsinə çağırılıb və izahatı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurov isə bildirir ki, 102 zəng xidmətinə olunan müraciət araşdırıldıqdan sonra şikayətçiyə cavab veriləcək. Səxavət Əlisov isə 2 saylı şəhər seçki dairəsindən AXCP müsavat seçki blokunun namizədi olub. O bildirir ki, seçki bitər-bitməz ailə üzvlərinə qarşı təzyiqlər başlayıb. Səxavət Əlisov deyir ki, təzyiqlərdən təngə gələn bir çox yaxın qohumu Azərbaycanı tərk etməli olub.
Heç nə yox.
uşaqlar doğulduğum Püşyan kəndində seçicilərin 90% mənə səs vermişdilər. Və onlara ən ağır təsir edən o idi ki, Püşyan kəndində mənim yaxdan rəqibim olan adam 10% səs toplamamışdı. Ondan sonra bizim kətdən sanki intiqam aldılar. O bir neçə adamı işdən çıxartdılar. Son vəhşiliklərimdə Püşyan kəndində mənim ata ocağımda törətdilər. Seçicilərdən sonra əvvəlcə qardaşım Sabit Əlisoyu 7 gün saxladılar. 7 gün məhkəmənin hökmü olmadan polis idarəsində saxladılar. Və dekabrın 10-da polis rəisi Şərurun başda olmaqla 30 nəfər polis işçisi ekskavatorla texnika gətirdilib. Olduğum evə dağıtdılar. 6 nəfər ailə üzvünə bədən xəsarəti yetirdilər. Qanunla işləyən mağaza idi. 15 ildən artıq fəaliyyət göstərirdi. Dövlət rüsumu uzadın, vergisini ödəyirdi hər zaman. Sonra bir bacım, bir qardaşım Türkiyəyə köçdülər. Kiçik qardaşım Sabit Əliyev isə 4 nəfər ailə üzvümüzdən bərabər Avropa ölkələrinin birindən siyasi sığınacaq aldı.
Naxçıvanın başdakı nümayəndəliyi isə həmin vaxt məlumat yayaraq deputatlığa keçmiş namizəd Səxavət Əliyevin qardaşı Çapay Əliyevə və digər qohumlarına təzyiq göstərilməsi, onların döyülməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib etmişdi. AXCP müsavat seçki blokunun digər təmsilçisi Asif Quliyev də 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olub. O deyir ki, Naxçıvanda dolanışıq olmadığından seçkidən sonra evini sataraq Bakıya köçüb. Asif Quliyev AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri olub. Hazırda isə AXCP sədri Əli Kərimlinin müavinidir.
Qalib gəlmələrinə heç bir şübhəm yoxdur və qeyri rəsmi aldığım məlumata da görə o namizədlərin içərisində orada ən çox səsi toplayan bulmuşam. Başqa sədr və Bakıya köçüb partiyasında fəaliyyət göstərmə heç yoxdur.
Yani orada hər hansı maaş alırsınız?
Xeyr, amma haqqı yoxdur. Bizdə partiyanın maliyyə imkanları yoxdur ki, müavinlərə ya da digər şirkətlərə haqqı ödəsin. Amma haqqsız, yəni biz də çalışırıq.
Dolanışıq sahardan təmin olunur. Uşaqlar işləyən var, yoxdur.
Şu an biz işləyir, 300 maaş maaş alır. Yoldaşım 130 maaş pensiya alır. Onunla dolanır. Başqa bir çağlar yoxdur. Şirədə yaxşı ilə 150 maaş çirə verdik. 300 maaşın ondakı bir tarif keçəyirik.
Vəssalam, Yafəs Əkramoğlunun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ol, qalın.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün moisminit gadatsema, romelits momamzades kvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavusuklava FM 107.4.
Aram kholot tkuen usmet radio tavisuplebas aramet isits gismet tkuen da gulisqurit ekideba tkuens gamokhmaurebs. Tkuens mosazrebebsa da zinadadebebze saobari gvaqs kholqvireul programashi tavisupleba gismet, romelits qviraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.